Taip, skaitome 13 eilinio sekmadienio A metų Evangeliją pagal Matą, 10 skyrius, nuo 37 eilutės iki 42 imtinai. Mato Evangelijos 10 skyrius, nuo 37 eilutės iki 42 imtinai. Tokią Evangeliją girdėtume 13 eilinį sekmadienį A metuose. Ir dabar išklausykim tekstą.
Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugos savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas jūs priima, tas mane priima, o kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą, dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį, dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų, sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio.
Girdėjome viešpaties žodį. Tai va, koks, sakyčiau, ne taip jau paprastas tekstas čia priešais mus. Ir dabar, jeigu reiktų atsakyti, kas galėtų būti šito teksto pagrindinė mintis, tokia kulminacinė mintis, kaip jūs manote, kur čia dabar mes ją rastume. Matote, čia reikia ieškoti tos gerosios naujienos, kame čia yra kažkas labai labai gero arba svarbaus arba stipraus pasakyta. Pagrindinė mintis yra, iš tiesų sakau jums, tikrai nepraras savo užmokesčio. Iš tiesų sakau jums, tikrai nepraras savo užmokesčio. Tasai nepraras, ar kaip čia, bet paskui mes suprasim. 42 B dalis. Ir palengva suprasim, kodėl čia yra pagrindė mintis, kodėl čia yra geroji naujiena, ir jūs išeisit po šitų studijų daug laimingesni sužinoja, kas čia yra parašyta, negu kad dabar, kur sako, kryžių reikia nešti, gyvybę reikia prarasti ir visus kitus dalykus. Taigi antras klausimas, ko tekste nesupratom ir tikriausiai, jeigu taip nuoširdžiai, beveik visko nesupratom, nes čia toks labai toks neįprastas tekstas ir jis provokuoja. Tai Dievo laimė, kad mes turim šventų raštų studijų galimybę ir galime su egzegetų pagalba į tą tekstą pasižiūrėti. Taigi, neužmirškime, kad mes kalbame šitame laike ne vienoje evangelijoje apie tai, kas laukia mokinystės kelyje. Ir čia, žiūrėkite, kaip yra pavadinta, ryštingumas, o paskui pamokymo apaštalams pabaiga. Dabar pas mus vyksta parapijos misijos, tai ten irgi vyko mokymai, dar bus toks apsitarimas ateinantį sekmadienį po mišių. Tai reiškia apaštalas, tas, kuris yra pasiūstas, tas, kuris yra siunčiamas. Bet ką jis turi daryti, žino tik tas, kuris jį siunčia ir išaiškina, susako, ir apaštalas negali sakyti nieko daugiau arba nieko mažiau, negu tai, kam yra siūstas, ir atlikti būtent tą, kam yra siūstas. Tai šitų pamokymo apaštalams pabaigoje ir girdime va šitokius va keistus dalykus. Bet ką mes turime išgirsti pirmiausia, tai kad pasiryžimas būti Jėzaus apaštalu arba būti jo mokiniu, jis turi kainą. Jis turės kainą. Mes jau nekartą girdėjome tą diktų mano pasakymą, kada priimi poziciją, atsiranda opozicija. Tol, kol nepriimi kokios nors pozicijos, nepadarai sprendimo, tu visiems tinki ir visiems patinki. Bet jeigu priimi kažkokią poziciją, tai tada jau atsiranda opozicija. Ir žiūrėkite, kokios aptakios yra mūsų politikų dabar norinčių patekti į Seimą ir frazės ir pažadai. Nieko iki galo ten tokio konkretaus nėra, nes yra stengiamasi įtikti ir patikti, kuo didesniam rinkėjų ratui. Ką tu nori, kad aš padaryčiau, klausia politikas. Nu ir žmogus aiškina, aš tą ir tą noriu. Sako, aš ir nieks kits to nepadarės. Jeigu prieini prie politiko ir klausi, ką tu dėl manęs gali padaryti, jis pradeda mykčioti ir šneki tą, ką jis nori, bet neatsako į tavo klausimą, nes jis labai rizikuoja, kad jeigu pasakys, ką konkrečiai padarys, gali tau nepatikti. Man šito nereikia sakysi. Tai vat, ir mokinystė turi kainą. Būti krikščionimi, būti pakrikštytu, būti kataliku yra daug paprasčiau, negu būti Jėzaus mokiniu. Bet būti pakrikštytu, būti kataliku ir nebūti Jėzaus mokiniu, čia jau yra, kaip ta žodis yra, kur prieštarauja pat sau, anachronizmas kažkoks, ar ne? Bet mes po Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, kuo puikiausiai gyvenam, mes žinai. Viskas su mumis gerai, mes katalikai, kaip sakant, ir plotką laužiam, ir verbą turim, ir kas ten dar gali būti pas mus blogai. O kur mokinystė? Tai kada išgirstam apie mokinystę ir pradedam rinčiau apie ją galvoti, suprantam, kad pirmas dalykas, ko susilauksime, bus pasaulio arba mūsų supančio pasaulio priešiškumas. Pirmas dalykas, kurio susilauksim, bus priešiškumas. Kad pasaulis priešingas yra Dievo žiniai ir jo apaštalams ir jo mokiniams nenostabu, juk pasaulio kunigaikštis yra žinom kas, bet jis yra pralaimėjęs kunigaikštis. Tačiau mums susilaukti pasaulio priešiškumo savo tikėjimo pasirinkime nėra taip sunku, kaip sulaukti to priešiškumo iš savųjų. Va, kad kaimynas nemėgsta, jog aš einu sekmadienį bažnyčią, jog aš meldžiuosi, jog aš penktadienį mėsos nevalgo, jog aš stengiuosi. Tai čia, nu ką darysi, jo reikalas, už tvoros gyvena, tai kaip nori, taip tiki. Bet kai savo namuose prie to paties stalo žmonės pradeda tyčiotis, priekabiauti dėl to, kad tu pasirinkai tą tikėjimą praktikuoti, va čia yra skaudžiausia. Bet čia yra kaina. Priešiškumo kaina. Pakelti savųjų priešiškumą ir atmetimą. Ir yra situacijų, kuomet tenka rinktis. Kristus, jo tiesa ir pažadai, ar savųjų priėmimas ir laikina paguoda. Kristus ir jo tiesa bei amžino gyvenimo pažadai, ar savųjų priėmimas ir laikina paguoda, nes savieji gali tik tai laikinai kažką tai užtikrinti. Žiūrėkite, kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Jums tai situacija. Užaugo šeimoje, gražus sūnus, visa kita, tėvai turi ūkį, ūkis nemažas, daug ką investavę. Ką jie tikisi turėdami tą vienturtį sūnų? Kas viską perims? Sūnus. O jisai sako, mane Dievas šaukia į kunigus. Ką daro tėvai? Ploja katučių, džiaugiasi, giriasi visai giminę ir taip toliau. Būtų man netikėtas dalykas. Tėvai sako, tu durnas, tu nesveikas, kas su tavim negerai, kas šitą ūkį perims, mes čia viską kūrėm, mes gisenstam, kas mūsų senatvėje prižiūrės ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada sūnus turi padaryti labai skaudų pasirinkimą. Arba užgauti savo tėvams širdį ir pasakyti, kad mano pašaukimas man yra svarbesnis, arba sakyti, Jėzau, nu, sorry, bet sorry, aš turiu perimti tėvų ūkį ir kai jau numirsiu, tada rokuosimės. Tas pats panašus atvejis yra su, kas myli savo motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Paimkim dukrą. Nu, vadinasi, ką masto daugelis mamų ir moterų, kad, nu tai, jeigu turiu dukrą, tai jau turiu savo anūkų mamą. Jau čia mano ir atgaiva bus ir visa kita, jau mes su dukra, tai kaip su drauge. Ir dabar aš ją rūpinosi, jį vėliau manim rūpinosi, o dukra sako, nu kažkaip tai ir tokį vyriuką parodžiau, ir anokį pažiūrėjau, nežiūri. Arba nežiūri, arba jie nežiūri. Bet vienos ten pradeda depresuoti ir visokiai desperatiškai elgtis, o kitos per daug nepergyvena, kažką gražaus, prasmingo gyvenime daro, kol sako, nu, mama, eisiu pas karmelitės. O kas čia per karvė, sako, yra? Nu, čia, sako, toks ordinas karmeličių, karmelitės nuo Karmelio kalno yra. Ne karvės čia, ne, ne, čia, sako, seselis, bet atrodo tai panašiai rudai. Nu, tai. Ir mama, aišku, gyrėsi visom draugiam per Facebooką, sako, įsivaizduojat, mano dukra nusprendė nesiženyti, o tapti karmelitė vienuolė seselė. Ne, aš niekur neradau tokio pasigyrimo. Aš radau tėvų, kurie įsižada savo vaikų, įsižada savo dukrų, kurie pradeda niekinti bažnyčią, kurie net važiuoja net į dukros įžadus, laikinuosius ir amžinuosius, kurie sako, tu taip, tu gyva pasilaidoji, tu gyva pasilaidoji, tu mūsų ateitį palaidoji, tu mūsų giminę palaidoji. Nu, vat prašau. Nu, tada dar bando sulaikyti per kokius psichologus, psichiatrus, kurie nieko su bažnyčia ir tikėjimu neturi praveda. Tie sako, nu, tai čia menopauzė, čia dar kas nors. Nu, pradeda ten visai paaiškinti, bet ne iš tikėjimo perspektyvos. Ir tada dukra turi padaryti pasirinkimą. Jėzus arba reiškiasi tėvai. Tai čia tokie labai radikalūs atvejai yra, bet yra ir tokių tarpinių grandžių. Yra tokių tarpinių grandžių. Ir tose tarpinėse grandyse vis tiek tas pasirinkimas gal netoks radikalus, bet jis vis tiek emociškai nėra lengvesnis. Tenka rinktis. Ir tada Jėzus sako, tas, kuris vadinasi myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs, žodis čia, kuris svarbus, yra vertas. Graikiškai hasijos. Ir atsakymas yra, Jėzus yra vertesnis, vertingesnis už visus žemės pasiekimus, netgi šeimos ryšius, kurie taip pat yra tik žemiškas pasiekimas. Dangaus karalystėm žinajame gyvenime nebus nei vyrų, nei žmonų, nei vaikų, nei tėvų, nei senelių, nei prosenelių, mes ten nekokiom giminėm ar klanais kaip kapinėse susilaidojom, taip dangų ir prisikelsim, nieko panašaus. Jėzus kalbėjo apie amžinąjį gyvenimą, kad ten nebus nei vedusių, nei tekėjusių, o apaštalas Paulius primena, kad šitas vedusių gyvenimas, šeimos gyvenimas, jis yra šito žemiškojo gyvenimo laikinas toks konstruktas, kuris padeda nueiti šitą Dievo ir artimo meilės kelionę su kitu žmogumi, atviri gyvybei, atviri kitiems Dievo planams, bet realiai ne šeimomis mes ten susitiksime. Tai vat, vėl priminimas ir vėl pasakymas, koks vis dėlto yra radikalus mūsų tikėjimas ir kad jis nėra kaip islamiškam tikėjime žemiškojo gyvenimo tasa. Bus ten šimtai haremų vadinasi, bus ten jachtų ar dar ko nors bus ir taip toliau, ne. Žemiškas gyvenimas, kurį krikščionybė, amžinasis gyvenimas, kurį krikščionybėje žada, yra perkeistas visai kitoks gyvenimas. Taip, būsime mes, bet tai nebus žemiško gyvenimo tasa. Tai bus visai kitokia egzistencija. Ir kaip mažą pavyzduką galime matyti, kad mes vienokią egzistenciją turime, kada nuo pradėjimo momento iki gimimo esame motinos įščiuose. Nu, palyginkit įščiuose gyvenimą su gyvenimu išėjus iš įščių. Ar yra skirtumas? Ja. Radikalus. Įščiuose mes esam skystyje, mes esame tamsoje, mes niekur nekeliaujame ir nieko neturime, mus maitina per virkštelę, bet įščių vaisui atrodo, kad tokia gyvybė, toks gyvenimas yra pats geriausias, ar ne? O tada, kai gimsta ir kada reikia pradėti kvėpuoti ir kada reikia judėti ir kada reikia susiorientuoti, visiškai kitokia egzistencija. To paties asmens, to paties žmogaus. Tai čia kaip tokia tarsi iliustracija, kuri padeda suprasti, o tai kaip mes prisikelime gyvensime. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į galvą žmogui neatėjo, priruošė Dievas jį mylintiems. Įsivaizduojate. Ir nenorėjai to patikrinti, aš jau vienis smalsumo noriu į amžinybę patekti. O ką jau čia bekalbėti dėl tų visų kitų gerų dalykų. Taigi Jėzus yra vertesnis, vertingesnis už visus žemės pasiekimus. Kas myli žodis? Ir čia mes žinome, kad yra keletas žodžių, kuriuos graikų kalboje naudojam ir filijos, ir agape, ir eros. Tai šitoj vietoje visur naudojama žodis filijos, kuris reiškia prisirišimą ir lojalumą. Kas prisiriša prie savo tėvo ar mamos labiau negu prie manęs viešpaties Dievo. Kas išreiškia lojalumą labiau savo šeimos nariui, kuris yra toks pat trapus ir žemiškas, negu manam žinajam Dievui. Ir vėl jum kiti pavyzdėliai. Nu, mano tėvai mafijosai. Ir dabar žinote mafijoje, kaip ką reiškia lojalumas ir ką reiškia prisirišimas. Ir tada kažkuriame momente tu turi pasirinkimą. Tai dabar ar aš liksiu lojalus savo tėvui, mafijos bosui ir darysiu tą, ką jis man liepia daryti, tai yra įsitrauksiu į nusikalstamą kriminalinį pasaulį ir gyvenimą, ar aš bandysiu sakyti, kad aš nieko bendro su jumis nenoriu turėti ir gerbiu jūs ir myliu kaip tėvus, bet negaliu būti lojalus tam gyvenimui, kurį jūs čia propaguojate ir kviečiate mane būti to dalimi. Dar kitas dalykas – tikėjimo pakeitimas, pavyzdžiui, islame. Jeigu pakeiti tikėjimą ir islamo išpažinėjęs tampi krikščionimi, tai grėsia tau gyvybė. Turi pilną teisę būti nužudytas. Ir užtat atsivertimą iš islamo į krikščionybę, jie vyksta dažniausiai pabėgant iš savo gimtosios šalies, iš gimtosios aplinkos, vien dėl to, kad manoma, kad tokiu būdu pasirinkus krikščionybę pasirinkamas tap meldystė ir tai gali žmogui kainuoti gyvybę. Aš jau nebekalbu apie ten kitokius socialinius kažkokias garantijas ir taip toliau. Vat prašau, kas myli? O myli reikalauja prisirišimo ir lojalumo. Ir prie ko mes prisirišam? Prie to, kas ir taip eina į pražūtį ir pragarmę arba į sunikimą, į mirtį, ar mes save pririšame ir tampa lojalus tam, kuris vis dėlto yra nugalėtojas. Mirties nugalėtojas, kuris veda mus į amžino gyvenimo ateitį, į pergalę ir mes save susijame ne su pralaimėtoju šio pasaulio kunigaikščiu, bet su nugalėtoju mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Jėzus pripažįsta gilų tėvų ir vaikų ryšį. Jis nepaneigia, kad tas ryšys yra gilus, bet jis nori pasakyti, kad kada atrandi save mokinystės ryšyje, tai dar gilesnis ryšys. Nes jeigu Dievas Jėzus nėra pirmiausias tada tavo gyvenime, tu negali būti jo mokinys. Ir čia nereikia eiti toli, nueikime į graikų, į filosofų, reiškiasi pavyzdį, kada tu pasirinkai, kad Sokratas bus tavo mokytojas. Ką tu padarei? Tu palikai tėvų namus ir tu eini gyventi su mokytoju, tu jį seki, tu valgai tą, ką jis valgo, tu miegi ten, kur jis miega, tu klausaisi, ką jis daro, tu praktikuoji tas praktikas, kokias jis praktikuoja. Tai yra mokinystės kaina. Bet jeigu tu nori gyventi gyvenimą, kokį gyvenai, ir nebūti geras mokinys, tai turim kitą pasaką. Kaip ten toks kažkoks tai kalvystės mokinosi. Kesalį padėjo, ten reiškėsi karba kažkokį, pakabino kalvėje, ten tėvai mama pridėjo visokius skanėstų, kad tik vaikelis nesubloktų. Nu, jisai tas dešras kramto vadinasi, duonausia ir sviestų tepa, įžiūri per karbo viršų, kaip kalvės dirba. Įmokinasi kalvystės. Tai va tokia mokinystė, mes žinome, kurioje nenori palikti savo tam tikro komforto, kažkokio ar namų, ar aplinkos, nu jinai į tavęs kitokių nepadaro. Toliau kalbam. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Neneša savo kryžiaus. Nešti kryžiui nukryžiavimo vietą, o mes žinome, kokį kryžiaus dalį reikėjo nešti. Skersinį. Statinė stovėdavo savo vietoj, ten kažkur jis nebuvo judamas, jis nebuvo privatus, jis buvo bendras, o skersinė atsineždavai, iš savo bausmės, iš teismo vietos į bausmės įvykdymo vietą, skersinį turi jį atsinešti. Ir Jėzus nenešė to kryžiaus, kaip mes čia įsivaizduojam. Jis nešė tik tai skersinį. Nu, bet pabandykit tą skersinį panešti. Tai užteks ir be to statinio. Šiaip vizualiai, vaizdiniai yra daug gražiau suprasti, kad tu neši kryžių, o nešiai pagalį neši. Todėl mūsų religinėme mene yra vaizduojamas pilnas kryžius. Bet kada skaitom šventą įraštą, nes mes netgi pagal graikų kalbos žodžius suprantame, ypač kančios istoriją skaitydami, kad Jėzus nešė tai, ką romėnai vadino kryžiaus skersiniu. Netgi buvo skirtingi pavadinimai. Dabar negalėsiu taip greit jų priminti, bet kančios istoriją skaitydami ten puikiai girdime. Taigi nešti kryžių nukryžiavimo vietą skersinį buvo pažįstama praktika, reiškia, buvo pažįstamas dalykas. Nešti kryžių, tai o iš tiesų nešti kryžių, jeigu jau tu neši skersinį, tai tu jau esi mirties kelyje. Ar suprantate? Jeigu neši skersinį, tu jau esi mirtininkas. Nes skersinio nešimas turi tik vieną pabaigą. Pasiekti statinį ir numirti. Tai Jėzus primena, kad mes vis dėlto esame mirtininkai. Jau esame mirtininkai. Bet mes į tą mirtį galime eiti nešdami savo kryžių, tai su tikslu, su prasme, į mirtį, kuri turi ateitį. Arba į mirtį, kuri yra visko pabaiga. Bet kokiu atveju mes visi į tą mirtį keliaujame. Ar nešame kryžių, ar nenešame, mūsų gyvenimas baigėsi mirtimi. Bet Jėzus sako, kas neša kryžių, tas, vėliau girdėsime, iš tiesų neša jį su prasme į tam tikrą prasme, į tam tikrą įsipildymą, į tam tikrą ateitį. Imti kryžių, tai nuolat ir kasdien mirti savo, savajam aš, tik savo reikalams, ir gimti Dievo reikalų tarnu ir vykdytojui. Imti kryžių, tai reiškia prisimti šito gyvenimo trapumą laikinumą ir jį nebandyti visomis jėgomis vis išsaugoti savo ir dėl savęs, bet sakyti, viešpatė, aš atpažįstu šitą laikinumą, trapumą visako, tai kur aš galiu tai saugiai padėti? Kur aš toks trapus galiu saugiai pasidėti? Kur? Tik pas tave. Jeigu tu būsi mano gyvenimo šeimininkas, tu geriausiai žinosi, ką aš galiu ir kaip aš galiu gyventi su savo silpnumu, trapumu ir mirtingumu. Ar suprantate? Jeigu ne viešpačiui atiduodame savo šitą žemišką, žmogišką trapumą ir silpnumą, tai tą trapumą ir silpnumą bando kažkas panaudoti kitas. Bet ką jie gali pasiūlyti? Nieko. Nes tie kiti visi yra tokie patrapus ir laikini. Gerai, aš galiu įdėti savo gyvenimą, savo bejėgiškumą į Putino rankas ir tapti jo antruoju aš. Kiek ilgai? Tol, kol Putinas susilenks, arba tol, kol vadinasi, jis nuspręs, kad čia nieko iš manęs naudos nebėra. Suprantat? Į kokį galingiausią dalyką pasaulyje besudėtumėm, jeigu tai nėra Dievas, tai nėra, tam nėra ateities. Jėzus miršta dėl kitų, ir jo mokiniai turi būti pasiruošę tam pačiam likimui. Mokinystė tai mirtis sau, ir būti pasirengus mirti dėl Jėzaus. Mokinystė yra sekti Jėzumi, žmogumi tapusio Dievo sekimas. O žmogumi tapęs Dievas prisiėmęs mūsų žmogiškumą, silpnumą ir trapumą, ką su juo daro? Ar stengiasi bet kokią kainą išsaugoti? Ne. Ieško, kaip tą atiduoti mylinčioje aukoje. Mylinčioje aukoje. Ir dalis mūsų atiduoda mylinčio aukoje, tarnaudami bendruomeniai, visuomeniai, valstybei, kiti mylinčio aukoje tarnaudami savo šeimai, savo vadinasi kažkokiem tai kitiem planam. Tai nereiškia, kad tai nėra meilės dalis arba kad tai nėra meilė. Bet tai dar ne viskas. Reikia visada, kad o tai, kai nebus to, kai nebus mano valstybės, aš nebebūsiu pareigūnas, kai nebebus mano parapijos, aš nebūsiu klebonas, kai mano vaikai užaugs ir gyvens kitame svieto gale, kai mano verslas pasibaigs, tai ką aš tada mylėsiu? Ir jeigu neturi daugiau negu visus šitos dalykus, kažką giliau ir vertingiau, tai gali atsitrenkti į tokią tuštumos ir beprasmybės sieną, kad paskui sunku ištverti. Bet jeigu žinai, kad už visų šitų laikinų gėrių, kuriais tau pavesta rūpintis, yra amžinasis gėris, visokio gėrio šaltinis, tada gėriai keičiasi, o šaltinis lieka. Ir jeigu tu tą šaltinį atpažinai, tie pavidalai priešais vienokie, kitokie, ačiū Dievui. Mano sveikata, mano darbas, mano pareigos, mano šeima, mano artimieji. Bet kai tie laikinieji gėriai patraukiami nuo tavęs, tu nelieki į tamsą žiūrėti sieną. Tu lauki, o kas viešpatė manęs dar. Nu tai jeigu nepasiemė, tai dar žino, dėl kažkas tai dar manęs laukia tikriausiai. Ji laukia iš Dievo. Nenusivilę savimi, ji ne iš savęs laukia tų gėrių, ji laukia iš Dievo. Ir ką Dievas jai tuo metu atsiunčia, jis sako, nu taip tikriausiai, taip reikia priimti. Čia paguodai, o čia gal atgailai kokia, jeigu ten koks išbandymas ar kažkoks tai nepatogumas, ar valgys suresnis, ar kas nors, tai čia tikriausiai atgailai. A jeigu jau kokį saldai negauna, tai čia jau tokiai paguodai vadinasi. Tai va, prašom, bet kai žinai tikrai šaltinį, visi tie tarpiniai dalykai, jie truputį kitaip ir kartais visai netruputį tave veikia. Toliau. Kas išsaugo savo gyvybę? Ir šitoj vietoj labai, labai mums trukdo vertimas mūsų. Labai trukdo. Ir mes iš tiesų negirdime šito žodžio jėgos. Tai žinote, kad yra atnaujintas toks vertimėlis. Ir tame atnaujintam vertimėlį šitą patį sakinį paskaitykim. Kas savinasi savo gyvastį, pražudys ją, o kas pražudo savo gyvastį dėl manęs, atras ją. Kas savinasi savo gyvastį. O tai kaip galim savintis gyvastį, kurios tu pats sau net nedavei. Bet kitą kartą ir tą gyvastį, čia, kadangi yra bandomasis vertimas, nėra galutinis, aš vis dėlto jiem rekomenduočiau, kad jie šitą vietą verstų ir net negyvasti, ir negyvybę. Kas savinasi savo gyvenimą? Gyvenimą. Tai yra ir gyvybė, ir gyvastis, bet ar gyvenimas mūsų? Kas savinasi savo gyvenimą? Ja. Ką gavai dovanų, kaip tu gali savintis? Ką gavai dovanų? Tai va šitas, kas savinasi savo gyvastį gyvenimą, praras jį. Tikrai praras. Kodėl? Todėl, kad niekada nebuvo jo arba jos. Iš tiesų, tas žmogus pasmerkė save logiškam nusivylimui, nes nėra logiška savintis. Negalima šito gyvenimo turėti. Negalima. Tu jį gavai. Tai sunaudok. O ko nesunaudosi, neliks. Ar galima susitaupyti laiko? Gavai 24 valandas paroj, nu tai pasitaupysiu. Ar galima? Ko nepanaudoji, ko neišnaudoji, viskas nukeliavo. Lygiai taip pat ir su šitu gyvenimu. Nieko negalima sutaupyti, nieko negalima pasilaikyti. Tai rytoj pasveikysiu, tai rytoj pasakysiu ačiū, tai rytoj padėkosiu, tai rytoj gerą darbą padarysiu. Tu geriau rytoj atidėk visus blogus darbus. O visus gerus nelauk. O kas praranda savo gyvastį gyvenimą dėl manęs, atras jį. Atras jį. Reiškiasi, sudegti kaip žvakiai. Pasiaukojančioj meiliai, šeimoje, darbe, tarnystėje, gyvenime, maldoje, dėl Jėzaus. Imti savo kryžių, tai prarasti savo gyvenimą dėl Jėzaus ir jo misijos. Ir tai yra mokinystė. Reiškia, jų galiausiai mes atsimenate Paltaroko katekizmą, kam gyvename žemės. kad įvykdytume Dievo valią ir nueitume į dangų. O kodėl neklausime, o kokia tada Dievo valia? Kokia Dievo valia? Santokinė šeimos gyvenimas Dievo valia, Dievo valia. Susirgęs vaikas vadinasi, kurį turėsiu prižiūrėti Dievo valia, Dievo valia. Kažkas nepavykė, ką aš planavau, įsivaizdavau Dievo valia, Dievo valia. Bet galiausiai įvykdyti Dievo valią ir nueiti į dangų. Bet konfliktas arba nemalonumas pasidaro tada, ne kada aš vykdau Dievo valią, kokia jį bebūtų, ar sunki, ar visa kita, ir man vienai per kitai pavyksta. Bet tada, kada aš vykdau savo valią ir Dievas apreiškia, kad jo valia netokia. O tada mums pasidaro sunku. O tada mums pasidaro sunku. Savintis gyvenimą tai viską, ką jis gali duoti ir ką galima gauti. Savintis gyvenimą tai viską, ką gyvenimas gali šitas žemiškas duoti ir ką galime gauti. O ką šitam gyvenime galime savintis ir gauti ir ką jis gali duoti? Turtus gali, gali. Dirbk vadinasi. Jeigu neuždirbi, dar daugiau dirb, jeigu dar mažai uždirbi, vok, vadinasi, nu dar ką nors pradėk daryti ir machinuok ar taip toliau. Vienu žodžiu, galų gale paveldėk ar ten, žiūrėkite, trumpas, kada susikuria turtą, yra nustatyta, kodėl jisgi iš nekilnojimo turto susidėjo savo kapitalą. Jisai pirkdavo nuosavybę tada, kada jį būdavo mažiausias vertės, krizių metu. Kuo metu visi stengiasi atsikratyti už bet kokią kainą, kad tik atsikratytų, jis superka. Ir tada, kada visi jau perka, jis jau parduoda ne už tokią kainą. Ir ekonomistų yra paaiškinta, kad atrasti va šitą bangą ir nuspėti, kada bus žemiausia kaina, kada gali nupirkti krizės metu ir kada yra brangiausia, nu va čia yra, sako, laimės dalykas. Yra laimės dalykas mažutėliams, tokiems investuotojams menkiems kaip mes. Bet pasaulio banginiai, kurie valdo milijardus, šimtus milijardų, jie žino, jie sukelia tas krizės ir jie jas atleidžia. Ir jie taip perskirsto kapitalą. Tai va tas sakymas, kad ekonomika viską sprendžia šitame pasaulyje, tikrai taip, jeigu mes jiem leidžiame. Jeigu mes leisime ekonomikai viską spręsti, spręs pasaulio banginiai. Tai reiškia tie didieji milijonieriai. 1% turi 3,6 milijardo pasaulio žmonių turtą. Sulyginti galima. Vat, prašau. O tiem vieniem ar davose, ar kur kitur susitarti, žinote, nėra taip sunku. Taip, kad mes, nu, kaip sakant, čia mūsų ta Lietuvos ekonomika ir visa kita, čia mėla čia yra. Palyginus su kokius turtus valdo, ar tas Šorosas, ar Geitsas, jie gali atidarinėti vyriausybių ir prezidentūrų duris su koja. Nes jie atneša kapitalą, kuris yra didesnis negu daugumos valstybių. Pat prašau. Bet ten, kur tada vyksta tik pasaulio reikalai, ten yra šio pasaulio kunigaikščių reikalai. Šio pasaulio kunigaikščių. Ką galima gauti dar iš šio pasaulio be turtų? Įvertinimą. Įvertinimą. Labai svarbu. Ar mano vardais bus pavadinti miestai, ar mano vardais bus pavadintos gatvės, ar mano mauzolėjai, paminklai, dar kas nors, nu vienu žodžiu ir taip toliau, ar aš įeisiu istorijos knygas, ar man visas padėkos raštus suteikė, kiek tai galėjo, ar dar nesuteikė, vienu žodžiu, tik įvertinkite. Ir tada galima dar ir kitą dalyką, nu, ieškoti kitokio dar užmokesčio, galbūt kitokio užmokesčio. Yra du gyvenimai, šitas ir amžinas. Vieno siekiant, kitas prarandamas. Šitas gyvenimas tai yra pasirinkimo laikas, kurį gyvenimą. Jeigu mes sieksime šito gyvenimo, mes iš tiesų savęs neturėsime amžinajam gyvenimui. Jeigu mes sieksime amžinojo gyvenimo, mes nori, nenori kažkaip turėsim palengva paleisti ir truputį kitokią vertę duoti šitam gyvenimui. Vat čia perspektyvos yra klausimas. ar aš matau mikrofoną dabar, kai žiūriu, ar aš matau jūs, ką aš noriu matyti. Kai aš matau gerai mikrofoną, aš ne vieno jūsų nematau. Ar suprantate? Tai va, kur nukreipiam savo žvilgsnį? Už visų kitų prasmių, už visų laikinų gėrių, ar atpažįstam tą visokio gėrio galutinį šaltinį. Perspektyvos klausimas ir žvilgsnio, ir vidinio žvilgsnio, ir nuostatų. Žmogus buvo sukurtas amžinam gyvenimui su Dievu, bet savo neklusnumu prarado tą galimybę, iki kol Jėzuje ir per Jėzų vėl ją atgauname. Bet ne kaip automatiška tikrovė, bet kaip laisvą pasirinkimą. Juk pirmieji žmonės buvo sukurti amžinam gyvenimui. Savo neklusnumu jie nusistatė savo ribas, kaip jie paragavo gėrio ir blogio pažinimo medžio. O kai jau gėri ir blogi, tai mes kalbam apie ribas, atsirado ribos. Ir tada buvo kitas medis, koks juk buvo du medžiai, rojus sode. Kitas buvo nemirtingumo medis. Ir tada Dievas sakė, žmogus nepaklausė mano nurodytos tvarkos ir jau paragavo nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio. Tai kad neparagautų nuo nemirtingumo medžio ir amžinai negyventų, išvarykime jį iš rojaus. Bet išvarė su pažadu, kad bus Mesijas, kuris padės sugrįžti. Bet kai Mesijas apsireiškė, kai Dievas tapo žmogumi mūsų tarpe, tą galimybę amžino gyvenimo, nemirtingumo, jisai pristato mums kaip pasirinkimą. Ne kaip prievolę, ne kaip automatiškai vykstantį dalyką, bet kaip pasirinkimą. Tai ką renkasi tie, kurie nesirenka amžino gyvenimo su Dievu ir Dieve? Negyvenimą, nebūti. Tai nėra pragaras, degiem žinai ten visa kita ir skausmas ir visa kita, bet baisiausias tikriausiai dalykas yra nebūti. Nors yra žmonių, kurie išgyvena įvairias depresijas, įvairius sunkumus ir jie šiandien pareiškia, kad jie sutiktų nebūti. Ir jie kartais destruktyviai elgiasi, kažką tai savo gyvenime daro, kad šitą gyvenimą jau sunaikintų, o ką kalbėti apie amžino gyvenimo galimybę, bet sunaikintų ne pasiaukojančioje meilėje, kitam atiduodant, bet tiesiog sunaikinti, kas veika. Reiškia, vietoj to, kad aš prarašiau sveikatą, augindamas, nukuldamas kviečius ir sumaldamas miltus ir iškepdamas žmonėm duoną, ja, aš padegu kviečių lauką. Aukščiausios rūšės kviečių lauką. Ir sakau, volia, ar aš neturiu tokios teisės. Va. Ir vienu ir kitu atveju kviečių laukas sunaikinamas. Bet vienu atveju tai duoda gyvenimą, gyvybę kitiems, kitu atveju tai yra visiškas mazochizmas, tai yra visiškas absurdas, bet o kodėl, tai čia tik vienas pavyzdys, o kur kiti pavyzdžiai. Jeigu geriau pagalvotume, rastume kažką panašaus. Kas priima jūs, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Čia ne pagrindinė mintis, bet labai svarbi mintis. Tai dabar jūs pasirinkote mokinystės kelią. Dabar, Jėzus sako, jūs dabar gyvensite susidurdami su tam tikru pasaulio priešiškumu, nes pasaulis neturi perspektyvos į amžinybę. Pasaulis žiūri į mikrofoną. Ir nori visko čia ir dabar, ir tik geriausio, ką pasaulis gali duoti. Tai kai jūs eisit su kitokiu žvilgsniu per tą pasaulį, jūs susidursite su priešiškumu ir panika. Bet kiti, matydami jūsų kitoniškumą, neatmes jūs, o priims jūs. Ar suprantat? Bus tokių, kurie ir priims. Ir kai jie jūs priims, jie ne jūs priims. Jie priims tą, kuris yra jūs siuntęs, jūsų mokytoja mane, o aš esu žmogumi tapęs Dievas. Taigi reiškia, priėmimas krikščionio, to, kuris gyvena mokinystė, yra priėmimas paties Dievo. Čia labai svarbu tą išgirsti. Kas jūs priima, tas mane priima, kas pasiryš mokinystėje dalyvauti Jėzaus misijoje, yra viena ne tik su Jėzumi, bet ir su pačiu Dievu ir jo gale. Jūs darysite nuostabius darbus ir dar didesnius, negu aš darau. Kadangi Jėzus veikia su Dievo gale, su Dievo dvase ir jo mokiniai veiks ne iš savęs, bet kada jie pasiryš būti mokiniais, tikrais apaštalais, jie visą galę ir autoritetą daryti Dievo darbus gaus iš paties Dievo iš paties Dievo. Juk žiūrėkite, reikia skaityti skaitinį viešai. Nu, tai dabar ir kiti esame įpratę. Bet tie pirmieji kartai. Nu, ir neperskaitėt, išgriuvot, nualpote. Bet patys savim netikėjote, kad jūs tokią galę skelbti Dievo žodį turite. Bet ten, kur mes pasiryštam Dievo darbui, atsiranda ir jėgų, ir suopračių, ir galimybės. Jeigu manome, kad mes darysime kaip žmonės šio pasaulio, tai tada neverta pradėti. Bet jeigu darysime Dievo darbą su Dievo gale, tai ir į svetimus namus gali nueiti, ir priešą gali pasveikyti, daug gali padaryti, kada sujungi savo gyvenimo veiklą su Dievo veikimu. Tai tada Dievas tavyje ir per tave veikia. Bet jeigu manai, kad savarankiškai nuo Dievo, tada aišku supanikuoji ir net nepradedi. Kas jūs priima, tas mane priima. O kas priima mane, tas priima tą, kuris ir mane siuntės. Ir žodis priima yra 6 kartus 40 ir 41 eilutė. Priimti mokinius ir ką jie daro, tai yra priimti Jėzų, ir patį Dievą, kuris Jėzuje veikia. Priimti Jėzaus mokinius pasaulyje ir tą, ką jie daro atliepti, yra atliepti pačiam Dievui. Ir dabar toliau. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisui dėl to, kad jis teisus, jis gaus teisėjo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio. Taigi, kokios kategorijos yra išvardintos? 3. Pranašas ir pranašo užmokestis, teisusis ir teisėjo užmokestis ir žmogelis. Bet verskime čia kitaip, negu yra išversta, tu jaus. Ir kas pagirdintų vieną iš šitų mažutėlių taure šalto vandens vien dėl mokinio vardo, amen sakau jums, tikrai nepraras savo atlygio. Taigi iš tiesų tą žmonelius reiktų versti mažutėliais. Taigi 3 kategorijos – pranašas, teisusis ir mažutėlis. Dabar pabandykime pasiaiškinti, kas yra pranašas. Pranašas yra Dievo siunčiamas žmogus su Dievo žinia, su Dievo jėga ir tai dažniausiai yra provokatorius. Dievo toks kvailelis, bet provokatorius. Bet ne visi mes galime ir turime būti provokatoriais. Man, kaip klebonui, vat šiuo metu tenka dažnai pranašo vaidmuo, pranašo misija. Aš turiu kalbėti visuomeniai, bendruomeniai nepatogius dalykus. Ir vargas man, jeigu aš jų nekalbėčiau, jeigu aš pataikaučiau bendruomeniai ir nesakyčiau tam tikros tiesos apie kažką, ką aš jaučiu, kad nuo Dievo turiu perduoti kaip žinę mūsų bendruomeniai, kad mes kažkaip susivoktume ir labiau ir geriau pildytume Dievo valią. Bet pranašų gyvenimas kuo dažniausiai baigėsi? Vienokia ar kitokia mirtimi, likvidavimu ar dar kažkuo. Kas yra teisusis? Teisusis tas, kuris gyvena pagal Dievo valią. Ir mes žinome žodį teisus, ir mes žinome teisui Simeonas teisus, pranašė Ona teisi, ir netgi teisiausias kas? Juozapas. Marijos sužadėtinis, būdamas teisus, vykdo Dievo įsakymą, vykdo Dievo valią. Jis nėra pranašas, jo negirdim, nematėm, bet jis kasdienėme savo gyvenime gyvena taip, kaip Dievo yra nustatyta. Jis gyvena pagal 10 Dievo įsakymų, pagal kitus įsakymus, pagal Dievo žodį. Jis nėra tas viešumoj matomas tikintysis, bet kasdienėme gyvenime mes jį pažįstame, mes su juo susiturėm. Ir daugelis mūsų iš tiesų esame tie teisėjai, kurie kasdienio gyvenimo sprendimuose, pasirinkimuose stengiamės laikytis savo tikėjimo. Taigi, iš tiesų, Vėlgi išgirskime, yra pranašiška tarnystė, tokia išskirtinė, tokia labai matoma, ir kuo į labiau matoma, tuo labiau įkomentuojama ir susilaukia priešiškumo ir taip toliau, yra tokia kasdienio tikinčiojo, teisaus, sąžiningo, doro gyvenimo kasdienybė. Nereiškia, kad tu kasdien esi plakamas, bet tam tikrose situacijose, tam tikrose rateliuose, tam tikrose pobuvose, gal bus pasišaipyta, gal bus kažkaip tai užminta, gal bus kažkaip tai pajuokta ir taip toliau. Patiriame. Ir tada yra trečia kategorija tikinčiųjų mokinių mažutėlių. Mažutėlių kategorija. Tai ne mažutėlių, kad jie yra maži kaip vaikai. Ne tą nori pasakyti nemažumą, nori pasakyti silpnumą. Yra tarp tikinčiųjų, tarp Jėzaus mokinių labai silpnų mokinių. Silpnos valios, silpnų nervų, tokių vis norinčių būti prie Dievo, bet kai reikia, tai kitai pasirenkančių. Nu, tokių skistokų mokinių. Nepažįstam ne vieno tikriausiai, bet jeigu į veidrodį pasižiūrėtume, tai klausimas, ką ten pamatytumėm, ar pranašą, ar teisųjį, ar tą mažutėlį, tą, kuris, kaip sakyti, jis neatsisako tos mokinystės, jis neatsisako krikščionybės, jis neatsisako tikėjimo, bet, trūksta muskulų, dvasinių muskulų tam, jis yra mažutėlis. Ir reiškia, netgi tokiam šiaudadūšiui, krikščioniui, katalikui, jeigu vis tiek padėsi, jeigu vis tiek kažkaip pastiprinsi jo tikėjimą, pasidžiaugsi jo, reiškia, jo tame silpnume tu parodai, kad jis atstovauja vis dėl to jėgą, užmokesčio neprarasi. Mes, aišku, kartais norėtume padėti pranašam. Jau pranašai, tai eikite, kunigė, jūs, mes už jūsų stovėsim, mes jūs ginsim, ar ten kas nors kita, jūs viskupai pirmin, jūs popiežius, nueikite, taip toliau. Kartais mes norime sutapatinti save su tais teisėjais. Žiūrėkite, toli nereikia eiti. Popiežius Pranciškus labai gražiai primena tą teisų į mūsų gyvenimą. Ateina laikas, kada aš noriu būti toks doras, kaip mano močiutė senelis, toks doras, sąžiningas žmogus, kaip mano tėtis ar mama, jeigu turiu, aišku, tokių pavyzdžių, bet dažnas turime. Ir tada mes gauname tam tikrą tikėjimo dorumo standartą, kur niekas tos močiutės nežino. Bet mes žinom, kad tai yra teisų žmonės, kad jais verta pasitikėti, kad verta su jais tapatinti, su jais draugauti. Bet yra ir tokių visokių mažutėlių, kur nieko nedarysi, jie vieną kartą atrodo ir teisūs, kitą kartą ir neteisusi, ir kažkaip taip įsižadėti, šventųjų ir nusidėlių toj pačioj vietoj, mišiose. Ką ten sako, ten eina visokie tarybinės mokytojas vadinasi, dar visokie ten tarybiniai, ne, tai aš su tokiais tai nieko bendro nenoriu turėti. Pijokai buvę vadina, dar kažką, dabar suprask, atsivertė ir taip toliau. Ne, aš tai liksiu vadinasi, aš toks, koks esu vadinasi, šmikis atsiprašant ir liksiu. Nugi ne. Arba vadinasi, pasako, pavyzdžiui, mus savo kažkokį artimą žmogų, kuris yra teisus. Vienu žodžiu, tie mažutėliai. Dabar žiūrėkite, kur yra linksmoji naujiena. Kai pranašas daro Dievo darbą, koks yra jo užmokestis? Amžinas gyvenimas. Koks yra teisiojo, teisaus, doro, sąžiningo, kaip galima mažiau sunuodėme gyveni užmokestis? Amžinas gyvenimas. Koks yra to mažutėlio vadinasi, kuris, jam visai ten neišeina, ir jis su grieku, ir su atgaila, ir su visa kita, taip vadinasi, plūdurėje, bet viešpats vis tiek jį myli ir jį globoja ir nori jam duoti užmokestį. Koks? Amžinas gyvenimas. Skirsis? Ne. Ar gali pikti stiklinė pilna, kad esotis pilnas? Gali, bet nieko iš to gero nebus. Tai vat iš tiesų atlygis Dievas negali duoti amžinybė kam nors, ko nors daugiau ar mažiau, negu save patį visą. Negali duoti. Nėra, kad čia pirmos kategorijos nusipelnė, čia antros kategorijos šventieji, čia trečios kategorijos ir taip toliau. Tiesiog negali. Ir toj vietoj, kai mano namuose daug buveinių, jeigu taip nebūtų, nebūčiau sakęs, nu jums vietos paruošti, mes neteisingai išgirdome, apie kokias buveinės eina kalba. Mano tėvo namuose daug buveinių iš tiesų reikia versti daug kūno. Daug kūno. Viešpats eina paruošti mums prisikėlusio kūno. Juk mes nueisime su nemirtinga siela, bet mūsų siela šitame gyvenime gyveno. Kas buvo jos būstas, kas buvo jos buveinė, kas buvo jos namai? Mūsų kūnas. Jei mes einame gauti prisikėlusio kūno, viešpats eina mums paruošti prisikėlimo amžino gyvenimo drabužio formos, kuo mes apsirengsim. Juk jeigu priklausome, nu, į ligonę važiuojame, tai ko reikės? Tai pižamos reikės, tai žinai, dar į sporto sąlygų, treningų reikės, tam žinam gyvenime gyventi, prisikėlime, Dievo gyvenime, irgi reikės kažkokio tai, nu, kūno, rūbo, gali sakyti, buveinės. O ne kad bus žemaičiai, aukštaičiai, žinai, gyvojo rožinio, mirusio rožinio, ar man labai patiktų, jeigu būtų tik kunigams, žinai, tai ten, nu, mes atitinkamai, bet nebus. Tai reiks su jumis danguje. Bet ar išgirdote? Ir tada, ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų mažutėlių dėl to, kad jis yra mokinys? Iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Ir čia dabar išgirskim vieną dalyką. Ne visi mes Kristaus misiją šiuo metu galime atlikti kaip pranašas, kaip tas pavyzdinis teisusis, netgi kitą kartą kaip mažutėlis. Bet jeigu mes pranašui padedam, jeigu mes teisėjui nepasmerkiam, neprisidedam prie jo pajokos pašaipos, bet kaip tik, kad ir tyliai ramiai juo didžiuojamės ir bandome sekti, jeigu mes to mažutėlio pastangų aukti tikėjime, atsiversti, pasikeisti, nepaniekiname, tai mes gauname tą patį užmokestį, kaip ir jie. Pranašas gauna amžinai gyvenimą, teisusis gauna amžinai gyvenimą, mažutėlis gauna amžinai gyvenimą ir visi, kurie nėra nei pranašas, nei teisusis, nei mažutėlis, bet kažką dėl šitų trijų kada nors padarė. Gaus nepraras savo užmokesčio. Ir nemažiau gaus negu jie. Ir latras ant kryžiaus. Vienas tyčiojasi iš Jėzaus, o Jėzus šitoj situacijoje yra mažutėlis, tas prana, tas silpnasis, tas bejėgis. O kitas toks pat, šmikis atsiprašant, sako, viešpatė, prisimink mane, kai būsi savo karalystė. Ir jam atsakoma, dar šiandien su manimi bus į rojį. Tai kas pirmas į rojį ėjo, mergelė Marija? Ne, latras ant kryžiaus. Kadangi jis priėmė, nepaniekino, neatmetė va šito Jėzaus, jo silpnume ir bejėgiškume, jisai gauna užmokestį, to kabančiojo užmokestį. O tas, kuris kabo, nieko kito negali duoti, tik amžinai gyvenimą. Tai vėlgi yra sakymas, vat pas protestantiškose bendruomenėse, yra žmonės kviečiami dalyvauti misijose, dalį savo gyvenimo kažkokio paskirti misijoms. Yra protestantiškose bendruomenėse baigiai, sakykim, mokyklą arba universitetą, dar neturi šeimos, savanorystė. Metam paskirk dalį savo gyvenimo, reiškia savanorystė tarnavimui bažnyčioje. Siūs tave gali kažkokį kraštą, evangelinę mokyklą, gal reikės kažkur kažką, o reiškiasi, o tuo metu, kai jis arba ji vat savanoriauja ir nedirba, tai kas jį arba ją išlaiko, kas sumoka mokesčius, kas sodram sumoka ir taip toliau. likusiai bendruomenės nariai. Jie aukoja į misijų fondą, kad iš to misijų fondo galima būtų išlaikyti tuos žmonės, kurie ne pasaulio darbą dirba, kad pragyventų, bet šiuo metu bažnyčios darbą dirba, kad pragyventų. Ir jie yra išlaikomi iš va šito, reiškiasi, jie tie tikrieji misionieriai daro evangelijos skelbimo darbą, bet šiuo metu mes dėl kokių priežasčių negalime to darbo patys daryti, negalime prie jo prisijungti. Tai mes savo užmokesčių, savo auką, savo uždarbio prisidedam, kad juos išlaikytume. Ar suprantate? Ir tas mūsų katalikiškam gyvenime labai tinka iš kunigo išlaikymo, juk kunigas algos negauna. Niekas jam, nei Vatikanas, nei vyskupas, nei kas nors nemoka, nebent kažkokio institucijoje ar švietimo, ar mokykloje įsidarbina, universitete įsidarbina, ar policijoje įsidarbina. Tai aš gaunu dabar kažkokį ten nustatytą jų ten kažkokią tai algą. Bet realiai tai čia tokie labai laikini trapus dalykai ir jie nieko esminio neišsprendžia. O šiaip parapijoje kas išlaiko kunigą? Kas išlaiko, kad aš galėčiau čia skelbti žodį, kad aš galėčiau, vadinasi, teikti sakramentus, kad aš galėčiau bendruomenei priminti tą Dievo ir amžinio gyvenimo perspektyvą, pati bendruomenė. Pati bendruomenė. Ir ne tik mane išlaiko, ir personalą, ir mano komandą, ir kitus žmonės, ir visą šitą patalpas. Visa tai yra skirta evangelizacijai, visa tai yra skirta išganojamajam Dievo veikimui. Ir stengiamės dėl bazilikos, ne kad paskui ją užrakinę laikytume ir bijotumėm, kad kažkas nuteplios sienas arba nusėdės mūsų suolus, arba ten žvakės nebe taip auksų žibės, kai jos dažnai degs ir apsitaškys kokiu aliejumi. Ne, mes visą tai norime, kad pakeltų žmonių žvilgsnį, kad tai, kas vyksta bazilikoje, ir tas menas, ir tas grožis, ir ta malda, ir ta giesmė, ir ta aplinka tokia nekasdieniška, kad ji primintų, kad yra kažkas daugiau gyvenime, kad kažkas yra giliau ir svarbiau. Mes norime, kad visa tai tarnautų va šitai Dievo misijai. Priminti, kokius pažadus jis žmonijai dovanoja per savo sūnų Jėzų Kristų, tačiau nepriverčia. Nori, kad pasirinktume. Ir galbūt pasirinksime ne tada, kada tėvai norės, ne tada, kada klebonas norės, ne tada, kada tikinčiųjų bendruomenė norės. Pasirinksime paskutinę gyvenimo akimirką. Niekas nematys. Mes išleisdami paskutinį šito gyvenimo atodusį, sakysim, Dieve mano, būk. Ir bus. Mes visą gyvenimą krikščioniškai gyvenom, mes vengiam nuodėmės, mes vadinasi susilaukiam priešiškumo, mes buvom žeminami ir taip toliau, ir taip toliau. O dabar šitas pirstelėjo paskutinį kartą, atsiduso ir gauts tą patį atlygį. Ir tegul gauna. Nes Dievas visų mūsų tėvas nori amžinojo gyvenimo, ne šituo žemišku gyvenimu, mes jau įtų... Norėm žinoj gyvenimo visus savo vaikus be išimties apdovanoti. Visus. Ir svarbiausia, kad tą gyvenimą gali duoti ir duoda jis, ne mes. Ne pranašai, ne teisėjai, ne mažutėliai, ne mokiniai. Mes neduodame arba nesulaikome to gyvenimo kažkam. Mes tik tai tą gyvenimą skelbėme. Tą galimybę, tą Dievo kvietimą, tą pasirinkimą. Ir geriausiai skelbėme savo paties pasirinkimu, savo paties apsisprendimu. Karštame Palestinos klimate yra savaime suprantamas svetingumas paduoti šalto vandens. Ir net už savaime suprantamą svetingumą Dievas neliks skolingas. Juk žiūrėkite, kaip aš norėčiau, kad Krekenava būtų tokia pat svarbi kaip Šiluva. Kai į Šiluvą žmonės vykdavo ir ten nuvažiuodavo ir eidavo iš Tytuvėnų ir iš kitur, ypač su vietmečiu, kada nebuvo galim su mašina privažiuoti, reikėjo praeiti nemažai kilometrų, ką pakelėse rasdavote? Taburėtė, vandens kibiras, podelis, aliuminis ar ten gelažinis ir vanduo arba šulinys, jeigu netoli yra, tai ten puodeliai, ten vadinasi visa kita. Žmonės, kurie gyvena piligrimų kelyje, norėdavo, kad piligrimai nors atsigautų vandens. Ir jie juk gaus piligrimų gaunamą užmokestį. Ir va tik vieną stiklinę gali paduoti, nes mažutėlį, matot, neduoda kitam mažutėliui šaltų vandens. Jie tokie mažutėlį, kai jie net nesupranta. Tai va, mažutėlis yra tas bejėgis, tas pasimetęs. Ir iš tiesų yra mūsų tarpė žmonių, kurie gali būti socialiai ir reikšmingi ir svarbus, bet mes žinome, kad tikėjimo perspektyvoje jie yra mažutėliai. Jie bejėgi, jie netaip supranta bažnyčią, jie netaip supranta sakramentus, jie netaip supranta Dievo žodį. Ir tada, vat, susidūrė su tokiu mažutėliu, tu nepradedi jo pliekti, vadinasi, ir gėdyti, ir sarmatinti. Nu, tu palengva jį arba ją vedi link to, o tai prieš studijas, kokie jau šiame buvom ekspertai tikėjimo, ne? Kaip pagalvoji. Nu, taigi tundros, stačiai. Bet dabar tai ką, jau mes kieti, jau mes žinome ir tą, ir aną, ir kitą, ir garbė Dievui. Bet žinome todėl, kad ta žinojimas mūsų sustiprintų, bet kartu ir tuo žinojimu galėtume sustiprinti, dalindamėsi vieni su kitais. Mikros. Žodis mažutėlė yra mikros. Mikroskopas. Mikronas. Reiškia, tokie nereikšmingi. Užtat matote krikščioniškoje bendruomenėje, visi yra reikšmingi. Netgi tie, kurie bažnyčios nelanko, netgi tie, kurie prasigėrė, netgi tie kurie misionierius savanorius išvijo iš kiemo ir taip toliau netidarė, jie vis tiek yra reikšmingi. Užtat reikia ieškoti ryšio kontakto su jais, jeigu ne šių metų misijose, galbūt kitų metų misijose, gal kažkas pasikeis. Va, jeigu jie yra pakrikštyti, jie jau yra mokiniai, ipso facto. Bet jie yra Kristaus mokinystėje kas? Mažutėliai. Ir aiškiasi, ne vieno neatmesti čia, vat ir popiežius tą labai gražiai primena. Nu, aišku, nesiseka, nes mes matot pasaulyje kategorizuojam save. Yra met, nu visokie, daktarai yra profesoriai. Pasaulyje labai daug tokios gradacijos, socialinės ir visokios kitokios. Ir mes bandome tą gradaciją perkelti ir į bažnyčią. Šventas, šventesnis, švenčiausias ir taip toliau. O šitoje vietoje Evangelija mus pataiso, sako, tai dabar tėvai, kurį vaiką myli. Taip, šitą labiau myliu, šitą vadinasi mažiau myliu, o šitas yra mano mylimiausias. Sakome taip, bet tikrovėje iš tiesų mylimiausias yra kuris? Mažutėlis. Tas labiausiai nenusisekęs, tas daugiausiai skausmo sudarantis širdžiai ir visa kita. Gal to nepasakysi, bet vis dėlto motinos tėvo širdyje tai yra mylimiausias vaikas. Iš tiesų sakau jums, amen, nepraras savo užmokesčio. Juk taip paremiamas pats svarbiausias, Dievas ir jo darbas. Jeigu nedalyvaujame misijoje asmeniškai, tai paremkime tuos, kurie dalyvauja ir neprarasime jų užmokesčio. Užtat vat, stengimės, kad vis dėlto bažnyčios veikimas iš mūsų aplinkos, kad ir kai bando įstumti bažnyčią iš visuomenės, uždaryti ją privačiam sektoriui, kad bažnyčios mokymas nelemtų mūsų įstatymų, kad nelemtų mūsų etikos ir normos. Yra tos tendencijos, ar negirdit, ar nejaučiat? Yra. Tai mes turime stengtis kaip tik remti tuos, kurie ir savo balsais, ir kitą kartą pinigais, ir savo laiku, kurie vis dėlto tą Kristaus misiją pasaulyje palaiko, tą perspektyvą. Neleidžia atskirti radikaliai. Čia tikėjimo gyvenimas ir dalykas. Tai čia pakartotas sovietmetis iš tiesų. Jūs ką norite su savo tikėjimu, šventoriaus ribose darykite. Bet už šventoriaus, tai jokių būdų. Ir tada jūsų krikščioniškas laidotuvės pakeisime tarybiniam laidotuvėm ir vainikais, jūsų krikščionišką santoką pakeisim santokų rūmais su vitražais ir vargonų muzika ir visa kita. Juk tai yra bandymas pakeisti tai, ką mes savo krikščioniškoj bendruomenė turėjom, tuos ritualus, tuos tradicijas, nes jie reikalingi tuose kritiniuose gyvenimo momentuose kažkaip taip pereiti su bendruomenės pagalba. Kaip per krizę pereini jau tam tikrą nustatytą tvarką, tai perini. O jeigu kiekvieną kartą į krizę įpuolės turi galvoti, kaip iš jos išlipti, tai vienas vienaip iš galvos, kitas kitaip iš galvos, rezultatai ir pasekmės gali būti labai liūdnos. Tai vat tas mąstymas atskirti Kristaus mokymą per jo bažnyčią nuo pasaulio reikalų, jis nuolat vyksta, mus bando izoliuoti. Ką reiškia, kad Europos Sąjunga remia visus, bet nereliginės bendruomenės. Tai religinė bendruomenė, parapija, ką jinai neverta yra paramos, tai ką mes nesam visuomenės dalis. Ir tokioje šalyje, krikščioniškoje, katalikiškoje, kaip Lietuvoje, tai matot, kaip Lenkai savo katalikybę gina. Bet jeigu mes išimam tam tikrus segmentus ir įdedami tą tokį liberalų mąstymą, tai mum atrodo, kad ten vyksta konservatizmas, ten nacionalizmas, ten kas tik ten nebuvę. Bet iš tiesų jūs gyvenkite ten, jūs suprasite, kad iš Lenkų krikščioniškos katalikiškos tapatybės savasties atimama ta savastis ir bandoma juos niveliuoti ir padaryti ale europiečiais. O kas yra ale europietis? Europos Sąjunga nepriėmė krikščioniško pagrindo šaknų, kad demokratija, kokią šiandien turime, kad žmogaus laisvės, kokią šiandien turime, yra būtent krikščioniško ir evangelijos pamato pagrindai. Ir mes dabar užmiršome motiną ir džiaugiamės, kad čia mes tokie patys pasidarėm. Nu, atsiprašau, nepasidarėm. Tai vėl grįžtų prie to. Šeimos santykiai yra dalinė tikrovė. Dievas yra galutinė. Dalinis dalykas niekada negali užimti galutinio vietos, nes tik Dievas yra vertingiausias. Neturi kitų dievų, tik mane vieną. Jeigu Dievas yra vienas amžinas, tai visa kita, kas nėra Dievas, yra mažiau negu Dievas. Ir tada yra stabmeldystės nuodėme. Išėjimo knyga 20 skyrius, 2-3 eilutė. Kas tavo Dievas? Klausimas yra. O kas tavo Dievas? Kas tavo gyvenimą yra vertingiausia? Ir jeigu atsakai, ką nors kita negu Dievas, tai tada dar reikia nueiti kažkokį tai mokinystės kelią ir suprasti, kad vis dėlto tai yra tie gėriai, kurie gali būti patraukti ir bus kažkada iš tavęs patraukti. Ir tada, jeigu tu žinoji, kad yra Dievas, gali būti, kad tada tu sakysi, tai Dievas. O jeigu atmeti ar nepažinoji, ar nepripažinai, tai tada atsitrenksi į juodumą ir tuštumą. Šeima, verslas, ūkis, kūnas, pinigai, gale, garbė ir taip toliau. Kas yra šiandien tavo vertingiausias dalykas? Dievo meilė susikerta su pasaulio žmogaus atmetimu ir kai bandai Dievo meilę įgyvendinti, Dievo valią, jis susikerta su pasaulio ir žmogaus atmetimu, va šito dalyko pasipriešinimu. Ir tada turi ką? Horizontas, horizontalė pasaulio susikerta su vertikalė. Ir tada turi kryžio, ir tada turi kančią. Nenori kančios, neturėk pozicijos, vadinasi, nieko per daug nevertink, prie nieko neprisirišk, čia yra tas Azijos arba budizmo, Azijos religijų kelias, nenori kentėti, prie nieko neprisirišk, viskas yra niekas, niekas, niekas. Iš tiesų, ką jie renkasi? Jie renkasi nebūti kaip perspektyvą. Mes renkamės nureikšminti visus šitus dalykus dėl pozityvaus dalyko dėl to, kas mūsų laukia, o jie sako, tai kad būtų ne tai baisu išnykti, pradėk nykti dabar, sąmoningai. Ir tada, kai jau tikrai tas išnykimas ateis, nebebus tai baisu. Pratinkis save prie nebūties. Per tą per, jų ta religinė tokia yra. Ir tada taip, neturėk draugų, neskaudės, kad jie tave išduoda. Neturėk kažkokių tikslų, neskaudės, kad tu jų nepasiekiai. Vadinasi, nieko nenorėk, taip. Bet o tai čia būti žmogumi? Ne, čia jau reiškia kažkaip tai, nu, save irgi tarsi sunaikinti. Ne dėl pozityvo. Nu, tai kam tas kviečių laukas? Ar ne? Uždėkim, sudėkim, pabaiga. Mokiniai neturi atiduoti savo gyvenimo tam, kas nesusiję su Dievo meilės planu. Ieškokite Dievo meilės plano. O Dievo meilės planas prašo, kad tarnaujančioj, pasiaukojančioj meiliai būtų atiduotas gyvenimas. Klausimas. Nori įtikti, patikti ir pritikti prie visuomenės ar prie Dievo? Bet jeigu nepažįsti Dievo, tai kas tau belieka prie ko taikytis? Tik prie visuomenės. Ja. Tai, bet kai pažįsti Dievą, tada matai, kad nu, gal ne visuomenė nėra lygų Dievui. Pasirinkęs Dievą, susilauksi atmetimo net į savų, bet atmetimas laikina tikrovė, o Dievo atmetimas amžina. Šitų atmetimas tai yra, nu taip, atmeti, kitą kartą persiverčia, kitą kartą tai džiaugiuosi, kad vis dėlto sūnau tapai kunigu, tai vis dėlto gyvenimo pabaigoj pradedu didžiuotis, kad mano dukra yra vienuolė, o ne 5 vaikų 3 kartus įsiskyrusi nelaiminga motina, kuri taip ir nežino, kuo pasibaigs jos gyvenimas ir taip toliau ir taip toliau. Nu, atprašau, yra ir tokių pavyzdžių. Kai kas atmes, o kiti priims, bet ne kaip tave tokį, o tai, kam tu priklausai, priims tavyje Dievą, kurį tu atstovauji savo tikėjimu. Ne tavo į socialinį aš, bet tai, ką tu atstovauji, Jėzų. Pranašo, aistra, teisėjo, teisingumas, o mažutėlio nuolankumas. Taigi, pranašo aistra, teisėjo teisingumas, o mažutėlio nuolankumas. Nu, neišeina. Bet ne tu kaltas, ne kažkas kitas kaltas. Esu kaltas, prašau atgailos ir išrišimo. Tai vat mes perinam šitą. Pagrindinė mintis, iš tiesų sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio. Tai bet kokiu atveju, ar pranašo, ar teisėjo, ar mažutėlio, ar tiem trim paduodančio stiklinę vandens, nu, svarbiausia yra užmokestis. Tai nepraraskim.